Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Macrobiotic Way, The Definitive Guide to Macrobiotic Living ialah panduan, bukan fiction, tentang cara hidup makrobiotik oleh Michio Kushi. Dengan sumbangan Stephen Blauer dan Wendy Esco, edisi ini menghimpunkan pemakanan, penyediaan makanan, senaman, pengurusan rumah dan falsafah hidup dalam satu kerangka menyeluruh. Kushi ialah antara tokoh yang paling berpengaruh memperkenalkan makrobiotik moden di Amerika Syarikat. Berasaskan ajaran George Osawa serta konsep Yin dan Yang daripada falsafah Timur, buku ini menerangkan pemilihan makanan yang lebih dekat kepada bentuk asalnya, terutama bijirin penuh, sayur, kekacang, makanan laut tertentu dan perasa tradisional seperti miso. Tujuannya bukan sekadar memberi senarai makanan, tetapi mengajak pembaca melihat tabiat makan sebagai berkait dengan musim, tempat tinggal, tenaga harian dan hubungan dengan alam. Namun, pembaca perlu membezakan panduan masakan dan gaya hidup yang praktikal daripada dakwaan kesihatan atau diagnosis berasaskan makrobiotik yang tidak semestinya disokong bukti sains. Modern, dalam konteks Malaysia, banyak prinsip asasnya boleh dinilai melalui bahan tempatan seperti beras perang, tempe, tauhu, sayur kampung dan kekacang. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, Yin dan Yang sebagai bahasa untuk menilai keseimbangan makanan. Asas pemikiran buku ini ialah makrobiotik bukan diet pengiraan kalori semata-mata, tetapi suatu cara memahami hubungan antara makanan, tubuh, persekitaran dan tingkah laku. Kushi menggunakan Yin dan Yang sebagai bahasa tradisional untuk menerangkan sifat makanan dan kecenderungan gaya hidup. Dalam kerangka ini, keseimbangan tidak bermaksud setiap hidangan mesti mempunyai dua kategori yang sama banyak. Sebaliknya, ia bermaksud memilih makanan yang sesuai dengan cuaca, tahap aktiviti, keadaan diri dan corak pemakanan keseluruhan. Bijirin penuh diberi kedudukan utama kerana dianggap makanan yang stabil dan mengenyangkan, manakala makanan yang sangat manis, sangat masin, terlalu diproses atau diambil secara melampau dilihat sebagai mengganggu keseimbangan. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa buku tersebut tidak menawarkan satu menu yang seragam untuk semua orang. Ia menggalakkan pemerhatian terhadap kesan makanan, termasuk rasa lapar, tenaga, tidur dan keselesaan pencernaan. Namun, Yin dan Yang ialah sistem falsafah, bukannya kaedah klinikal yang boleh mengesahkan punca penyakit. Nilai praktikalnya lebih kukuh apabila digunakan sebagai peringatan untuk makan secara sederhana, pelbagai dan kurang bergantung pada makanan ultra-proses. Bagi pembaca Malaysia, idea ini boleh diterapkan tanpa menerima semua istilahnya secara literal, misalnya dengan mengurangkan minuman bergula dan makanan segera, sambil membina hidangan berasaskan makanan ruji, sayur dan protein tumbuhan. Kedua, corak pemakanan berasaskan bijirin penuh, sayur dan kekacang. Buku ini meletakkan bijirin penuh sebagai teras makanan harian, diikuti sayur, kekacang, produk soya, sup, sayur laut, serta penggunaan terhad ikan berdaging putih dan kerang-kerangan. Ia secara jelas menjauhkan corak makan ini daripada diet barat yang banyak bergantung pada daging merah, ayam, gula bertapis, garam bertapis dan produk industri. Rasional utamanya ialah makanan ruji yang kurang diproses menyediakan asas yang lebih konsisten untuk tenaga dan rutin makan. Sementara sayur dan kekacang menambah serat serta kepelbagaian zat. Kushi juga mengutamakan pemanis daripada bijirin seperti sirap beras dan malt barley berbanding gula putih, walaupun pemanis semula jadi tetap perlu digunakan secara sederhana. Kekuatan praktikal pendekatan ini ialah ia mendorong pembaca membina pinggan daripada bahan asas, bukan daripada produk siap makan di Malaysia. Prinsip itu boleh diterjemahkan melalui nasi perang atau campuran beras, bubur bijirin, tauhu, tempe, dal, kacang kuda, sawi, bayam, bendi dan ulam yang dimasak ringkas. Namun, istilah semula jadi tidak menjadikan sesuatu makanan bebas had. Dia yang terlalu ketat berisiko tidak mencukupi tenaga, vitamin B12, zat besi, kalsium, vitamin D, leodin atau protein bagi sesetengah individu. Perancangan yang sesuai, kepelbagaian makanan dan nasihat pakar diet amat penting, khususnya bagi kanak-kanak, ibu hamil, warga emas atau orang yang mempunyai penyakit. Ketiga, dapur makrobiotik menekankan teknik memasak dan bahan yang minimum diproses. Satu ciri yang membezakan The Macrobiotic Way daripada buku diet ringkas ialah tumpuannya pada kemahiran dapur. Buku ini meliputi keperluan dapur makrobiotik, teknik memasak, menu dan resipi. Jadi, perubahan yang dicadangkan tidak berhenti pada teori pemilihan bahan. Kaedah memasak dianggap penting kerana tekstur, suhu, rasa dan cara makanan dihidangkan mempengaruhi sama ada sesuatu corak pemakanan boleh diamalkan secara tetap. makanan yang direbus, dikukus, direneh, ditumis ringan atau diperam lazimnya lebih selari dengan pendekatan ini berbanding makanan yang sangat digoreng atau terlalu diproses. Bahan seperti miso dan makanan berasaskan biji rin digunakan untuk membina rasa yang mendalam tanpa terlalu bergantung pada gula atau sos siap yang tinggi, natrium. Ini bukan bererti semua teknik tradisional sentiasa lebih sihat. Miso, kicap, jeruk dan garam laut masih menyumbang natrium, maka sukatan tetap penting, terutama bagi individu yang mengawal tekanan darah. Pembaca Malaysia boleh mengambil pelajaran paling berguna daripada bab dapur ini, iaitu memasak dari bahan mentah secara berkala dan belajar membina rasa dengan bawang, halia, kunyit, serai, cendawan, limau, herba serta fermentasi dalam kuantiti munasabah. Pendekatan itu lebih realistik daripada mencari bahan import yang mahal. Ia juga menukar makrobiotik daripada peraturan larangan kepada kemahiran merancang, menyimpan dan menyediakan makanan setiap hari. Keempat, senaman. Rumah dan rutin harian sebagai sebahagian daripada kesihatan. Kushi mempersembahkan makrobiotik sebagai cara hidup, bukan sistem makan yang terpisah daripada rutin harian. Sebab itu, buku ini turut merangkumi senaman, perkembangan fizikal dan rohani, rumah serta gaya hidup. Hubungan ini penting kerana tabiat makan sering gagal dikekalkan apabila ia tidak disokong oleh jadual tidur, pergerakan badan, cara membeli barang dapur dan suasana makan di rumah. Dalam kerangka buku, kesejahteraan lahir daripada pola harian yang lebih teratur, termasuk menyediakan makanan sendiri, bergerak secara konsisten dan memberi perhatian kepada keadaan sekeliling. Pembaca tidak perlu menerima andaian bahawa rumah atau senaman tertentu boleh menyembuhkan penyakit untuk mendapat manfaat daripada bahagian ini. Inti praktikalnya ialah kesihatan tidak dibina hanya pada waktu makan, aktiviti seperti berjalan kaki, regangan, kerja rumah aktif dan senaman yang sesuai kemampuan menyokong kecergasan, manakala perancangan dapur mengurangkan pergantungan pada makanan segera. Ini dekat dengan realiti kehidupan Malaysia. Apabila kesibukan kerja, perjalanan jauh dan kemudahan penghantaran makanan boleh menjadikan pilihan segera terlalu mudah. Buku ini mengingatkan bahawa persekitaran menentukan pilihan lebih kuat daripada azam semata-mata. Menyediakan bekal, menyimpan kekacang dan sayur beku atau menetapkan beberapa hidangan asas mingguan ialah contoh yang selari dengan semangatnya. Walau begitu, nasihat senaman perlu disesuaikan dengan keadaan kesihatan individu dan tidak patut menggantikan rawatan profesional. Akhir sekali, Natural Healing perlu dibaca dengan batas bukti perubatan moden. Buku ini memasukkan peranan makrobiotik dalam natural healing. Sejajar dengan sejarah gerakan makrobiotik yang melihat makanan dan gaya hidup sebagai jalan kepada kesihatan yang lebih menyeluruh. Bahagian ini menerangkan daya tarikan utama karya Kushi, iaitu usaha menghubungkan tindakan harian seperti memasak dan makan dengan harapan untuk mencegah atau memperbaiki masalah kesihatan. Tetapi inilah juga bahagian yang memerlukan pembacaan paling kritikal. Korak makan yang kaya biji rin penuh, sayur, kekacang dan rendah makanan ultra proses memang bertindih dengan banyak prinsip pemakanan awam yang munasabah. Namun, pertindihan itu tidak membuktikan bahawa sistem makrobiotik, konsep yin dan yang atau makanan tertentu boleh mendiagnosis, merawat atau menyembuhkan penyakit serius seperti kanser. Sejarah makrobiotik juga mempunyai versi yang sangat menyekat dan diet yang terlalu terhad pernah dikaitkan dengan kekurangan zat yang berbahaya. Kushi sendiri membantu mempopularkan bentuk yang lebih fleksibel dan disesuaikan mengikut individu berbanding peringkat awal yang ekstrim. Tetapi, pembaca masih perlu menilai setiap cadangan dengan berhati-hati. Bagi seseorang yang hidup dengan diabetes, penyakit buah pinggang, kanser, gangguan pemakanan atau alahan, perubahan diet perlu dibincangkan dengan doktor dan pakar diet berdaftar. Cara paling bertanggungjawab membaca buku ini ialah mengambil kemahiran memasak kesederhanaan dan penekanan pada makanan kurang diproses, sambil menolak janji penyembuhan yang melangkaui bukti. Pendekatan sedemikian membolehkan falsafahnya dinilai tanpa mempertaruhkan rawatan yang diperlukan. Kesimpulannya, The Macrobiotic Way paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami sejarah dan amalan makrobiotik secara lebih luas daripada sekadar resipi atau senarai makanan dibenarkan. Ia berguna untuk individu yang ingin beralih kepada masakan berasaskan biji rin penuh, sayur, kekacang dan makanan kurang diproses, serta sanggup mempelajari rutin dapur yang menyokong perubahan itu. Pembaca yang berminat dengan hubungan antara falsafah timur, pemakanan dan gaya hidup juga akan mendapat konteks yang jelas tentang pengaruh Michio Kushi dalam gerakan makrobiotik moden. Manfaat praktikal utamanya terletak pada penekanan terhadap penyediaan makanan, pemilihan bahan asas, kesederhanaan dan kesedaran bahawa tabiat harian mempengaruhi cara kita makan berbanding buku pemakanan moden yang biasanya fokus pada makronutrien, penurunan berat badan atau kajian klinikal. Karya ini menonjol kerana menyatukan dapur, senaman, rumah, musim dan pandangan hidup dalam satu sistem. Kelebihan itu juga menjadi batasnya. Bahasa Yin dan yang serta bahagian natural healing tidak sepatutnya dibaca sebagai sains perubatan yang muktamad. Pembaca yang mahukan panduan rawatan penyakit atau pelan diet khusus perlu mendapatkan sumber berasaskan bukti dan nasihat profesional dalam konteks Malaysia. Buku ini paling bernilai apabila prinsipnya disesuaikan dengan makanan tempatan yang mampu milik, bukan diikut secara kaku melalui bahan import atau larangan melampau dengan bacaan kritikal. Ia kekal sebagai dokumen penting dalam tradisi makrobiotik dan panduan praktikal untuk memasak dengan lebih sengaja. Jika anda ingin menyokong Micho Kushi, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.